хабарландыру 2025 жылдың 17 қазанында сағат 14:00 Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Зайсан қаласы Қонаев көшесі 133 мекен жайы бойынша СК Зайсан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін экологиялық әсер етуге рұқсат алуды талқылау бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Қатысушыларды тіркеу және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі. Карантиндік шаралар жағдайында бұл қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференц байланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады. Тыңдауларға қатысу үшін Zoom конференциясының сілтемесі бойынша өтулеріңіз қажет. Конференцияға қосылу мәселелері бойынша мына телефон арқылы хабарласуға болады: 8705-801-6844. Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда, яғни ndbekologi.gov.kz жарияланған қоғамдық тыңдаулар бөлімінде танысуға болады. Қоғамдық тыңдауларды өткізуге қатысу мәселелері бойынша мына телефон арқылы хабарласа аласыздар: Зайсан қаласы Қонаев көшесі 133, БСН 050-240-002, 785, телефоны 8777-977-21-26. Материалдарды әзірлеуші УК проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 23-11-416-465, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Севастопольская көшесі 16/2, 58-ші пәтер, телефоны 8705-801-6844. Жергілікті атқарушы орган Шығыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі, электрондық мекенжайы приемная сызықша УП РИР ПВКО Айғұлақ Аким ВКО .гов .кз, Г. Жүніспекова Айғұлақ Аким ВКО .гов .кз, пошталық мекенжайы 07-000-04, Өскемен қаласы Карл Либнихт көшесі 19, телефоны 872-32-25-72-06. Жоба бойынша құжаттама порталы ndbekologia.gov.kz және жауы сайтында қоғамдық тыңдаулар бөлімінде орналастырылған. Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпаратты алуға болады. Быкова Светлана Геннадьевна, телефоны 8705-801-6844. Ақпаратты алуға және құжаттардың көшірмесімен танысуға болатын электрондық мекенжай және телефон нөмірі uk.proyekt@aiglaq.mail.ru, to.kimetics@aiglaq.gmail.com. Мүдделі жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары мына мекенжай бойынша қабылданады: Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі, телефоны 8-7-2-32-25-72-06, электрондық мекенжайы е нурхаирова@aiglaq.akim.vko.gov.kz.